From everyone here to everyone out there, hope you had a great Palm Sunday and all the best for Holy Week. Come join us for Compline. Look at compline.brant.id.au for your Compline booklet. And let's give this a roll.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're all here.
I'm good.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Jubilone, benedice.
Noctem quietam et finem perfectum. Concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Fratres, omnis date vigilate. Qui adversarius festa diabolus tam cum leurugiens circuit quaerens pendeverent, cui resistit te fortes in fide, tu autem Domine, miserere nobis.
Deo gratias.
Adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Confiteo Deo Omnipotenti,
Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, et Omnibus Sanctis, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo preco beatum Mariam semper virginem, beatum Michaelum ad angelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, et omnes sanctos, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, producat nos abitem aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Converte nos Deus salutaris noster,
et metieram tuam a nobis.
Deus in auditorium meum intende.
Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos tibi Domine rex eterne gloriae.
Miserere
mihi Domine, et exaudi orationem meam.
Cum invocarem exaudivit me Deus istitiae me.
In tribulatione dilataste mihi.
Miserere mei. Et exaudi orationem meam.
Fili hominum usque cor gravi corde. Ut quid diligitis vanitatem et quaetis mendacium.
Et cito te quoniam mirificavit Dominus Sanctum Suum. Dominus exaudiat me cum clamavi roadeum.
Ira simi et noite peccare, quae digitis in cordibus festris, in cubilibus festris confungimi.
Sacrificate sacrificium justitiae, esperate in Domino. Multi dicunt qui sostendit nobis bona.
Signate me super nos lumen vultus tui, Domine, dedisti laetitiam in corde meo.
A fructu frumenti veniet olei sui, multiplicati sunt.
In pace et ipsum, dormiam et requiescam.
Quoniam tu, Domine, singularte in spe, constituisti me.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Qui habitat in adjutore altissimi,
in protezione Dei Celi comorabitur.
Dicet Dominus sceptrum meus est refugium meum, Deus meus perabo in eum.
Quoniam ipse liberavit me dilacria venantium, et averba aspero.
Staples sur subumbrabit tibi, et sub penis eius perabis.
Scuteret circum dabite veritas eius, non te me vis et timore nocturno.
Assicita volante in die, a negotio perambulante in tenebris, ab incurso et demonio meridiano.
Cadent latere tuo mille, et decem milio dextris tuis, ante autem non appropin clavir.
Perm tamen oculis tuis considerabis, et retributionem peccatorum videbis.
Quoniam turis Domini spes mea, altissimum possuisti refugium tuum.
Non accedet ad te malum, et flagellum non appropin quabit tabernaculo tuo.
Quoniam angelis suis mandavit te, ut custodiam te in omnibus viis tuis.
In manibus portabunt te, ne forte offendus ad lapidem pedem tuum.
Super aspidem et basis cum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem.
Quoniam in me speravit libera boeum, protegem eam quoniam coniovit nomen meum.
Quam habit ad me et ego ex avia meum, cum ipso sum in tribulatione, eriaviam eam et glorificavo eum.
Longitudine diarum replevo eum, et ostendum illi solitare meum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini.
Qui statis in domo Domini, in atriis Domus Dei nostri.
In noctibus extolite manus festas in sancta, et benedicite Dominum.
Benedicat te Dominus ex Sion, qui fecit caelum et terram.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Miserere mihi Domine, et exaudi orationem meam. Te lucis ante terminum, rerum creatur possimus, ut pro tua clemencia sis praesulet custodia.
Procurrecet ans omnia et noxium phantasmata ostemque nostrum comprime, ne poluntur corpora.
Presta fate pissime, atrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes saeculum. Amen.
Tu autem in nobis est Domine, et nomen sanctum tuum invocatur me super nos, ne derelinquas nos Domine Deus noster.
Deo gratias.
In manus tuas Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas Domine, commendo spiritum meum.
Rede nos Domine Deus Veritatis.
Comendo Spiritum Meum in manus Tuas Domine. Comendo Spiritum Meum.
Custodi nos Domine pupillum oculi.
Sub umbrellam tuarum protege nos.
Salva nos,
Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.
Non dimitte servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei, salutare tuum.
Quod parasti, ante faciem omnium populorum.
Lumen ad relationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.
Domine, exaudi orationem meam,
et clamum meus ad te veniat.
Oremus. Visit oquiesimus Domine habitationem istam, et omnes insidias inimicia belangere pelle. Angeli tui sancti habitentene, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Domine, exaudi orationem meam,
et clamo meus ad te veniat.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Benedicat custodi et nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nostrae presidium, ut qui sancte Dei genitricis memoriam agimus, intercessiones eos auxilio in nostris iniquitatibus resugamus. Per eum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium mane et semper nobis cum.
Amen.
Good night, everybody.
Good night, everybody.
Why did purple get tased?
Purple?
Who? What?
Why did purple get tased?
Shouldn't we...